Mona Bito, Lucie Mba. Boko sebo sango bakonzi ba mapinga mabikolo Rwanda, Burundi, Uganda pe RDC bakani oli kitalia bango te mapinga mabikolo Rwanda, Burundi pe Uganda basala mosala mwaboti bokengi o mabele maikolo Congo Démocratique. Lisangali ya bantoma bakatanga Alliance des Démocrates Katangeli yebisite misalami ya bantoma bakatanga mizwipo ya yango moko katikati ya bije eye elengelami po ya etuka mobimba ya katanga ndebolandi makanisi mabantoma osango ya biso. Kisangani bilenge babali babale bawaki lobi na pokwa oele komabele mabakundaki oyoko esika bakusala kabiliki okomune ya Makiso pole bwasango sima bope moke. Poko elamu na bino banso balandi ba radio Kapi likita li abakonzi ba mapinga mabikolo Rwanda, Burundi, Uganda pe RDC lisuka kilelo bakonzi ba mapinga James Kabarere wa Rwanda, Samuel Gairo ya Burundi, Aronda Kakairima ya Uganda pe Kisempia Sungilanga wa RDC bakani kosala ukati ya bango ukati ya maye mabimio likitalia bango lia lelo bango bakani pete mapinga mabikolo Rwanda, Burundi pe Uganda basala mosala mwaboti bokengi o mabele maikolo Congo mbele mapinga maana maso makosuki sa mapinga mabe maye mazwami o monyele maikolo Congo Démocratique bongo ekela ena ilingi kolobate mapinga mabikolo vya bapayande maingeli uwe kolo Congo Démocratique toyoka ianona general Kisin Pierre Sungilanga uwe lobeli ya Serge Maeshe utengumba Bujumbura.
Non, du retour d'une force quelconque étrangère sur le sol congolais,
il n'est pas question. Il s'agit ici de finaliser les recommandations d'avoir évidemment
rencontré de mon cher état, de rencontrer mon ministre, de défense, de mécanisme d'asseoir la paix, la sécurité, de profondeur dans l'accord. Pour ce faire, il y a des coordinations qui sont impératives d'opérer entre les pays qui vivent dans la paix. Lengekani kotombo la bikolo ye kote maema somasalema etengeli kotela biloko bisusu na lisanga lokola mampinga ya bikolo ye etengeli kotala makambo bisusu na lisanga yango elingi koloba tete mampinga ekolo yoko ekokota na ekolo lokola awa ezali tete mampinga ya bikolo bisusu biya kobungisa batomboki baye bazali na eti wa ekolo Congo
de défense mutuelle pays de la sous-région.
Wetuka ya Nord Kivu eko kisiba sanza mibale, mondele mboka azali lisusu kozwa la polo la bampako iye ikofuta maka obwito te. Bwito ezwa mibongo o west ya mabele Maruchuru. Likambolina liloba makilobi o likitali ya baibo kengi liye lisale maki o Ruchuru. Mondele mboka ndeko Dominique Bofondo ayebisite sheferi mobimba ya bwito ezwa mio maboko maboko bato baye bako kongola kampako. Toyo kaye uwe lobeli ya Bernadette Nyangi.
Ngai nazali kokonza be mwa etando moke on territoire na ngai Ruchuru ezali na ba sheferi mibale Bwisha na Bwito. Tokomaka na Bwito te na chaka ata lokolo na ngai kuna te atako mai matali mpako tofutisaka te na tongo soko bazali kolobela mambi ma mixage ngai na bandi te kino leloyo ezali na ino na basoda bae bazali koyenga inga pe bazali kopesa mitindo obitando bina bazali kofutisa mpako onkombo ya territoire mpe nazali na mikanda to kitanse lokuta. Soko totali malamu sheferi ena elingaki kosali sabiso poete basali bilanga na baboko libibwele bazwami ebele kasi eloko yokote nyonso ezali kokende o maboko mabato bae basimba mandoki.
C'est au compte de hors la loi.
Bon boko bwa ekolo mpe bokabwani est na ouest ezali wana maye moto wa mayele Leon de Samula alimbola kilelo o Kinshasa olikitalie lilenge na makina Abatrax yoko lisangali kobundaka na likambo litali bokabwani tina alikitalia ngo ezalaki ya koyebisa na baili kitate ekolo etombwa makate soki bomoko bozalite po ya maye matali bilembo biye bibimaki eteni ya mibale ya maponomi ya yebisite bokabwani bozalite okati ya bai est na pe bai ouest au RDC. Père Léon de Saint-Moulin ou Elobelia René Capita Pelezo.
Dans l'opposition wana et ça il y a première importance te parce que batu madakoloba swahili ba vota kibemba basusu baza kosolula na Lingala na Ouélé bavota ki Kabila en plus alors soko lobby ouest égal Lingala est égal Swahili et a juste te boyer na lobby opposition est-ouest et ça est comoko ya fondamental te na kati ya République démocratique du Congo sûrement que Batou Bayebi avenir ya Bango et les Kimalamu soko ba rester unis balingi totika mboka moko oyo eza moi solide en plus quand même unité et zali système monétaire système judiciaire système éducatif la République démocratique du Congo et ça mboka moko et en plus Batou balingi etika
Airem yoko ONG ya Molongo ebongisa kilelo masolo na bapanzi sango kuna batala kilolenge kani bakoki kosala pote kimya pe boyoka nyekota okati ya bai masanga ma bafwasende Airem emonite bozangi boyoka ni bouti na ndenge batombo kibaike baleka kuna o territoire ena ya etuka ya monye ya oriental basale la kaki tampe masanga ma baimboka Airem ekani kosangisa masanga ma bafwasende pe bako makino na kutia mazaka umukanda mwa kimya usanza ya motoba ezali koya tolanda Leonard Wande wa IREM welobeli ya Sandra Mutombo
bafwasende ezali mboka monene ezali territoire monene ya République démocratique du Congo oye tondi pen kita mingi mais population ezali ko vivre na pauvreté yango action oye tozali ko sala ezali d'abord pona ko zongisa bondeko entre ba tribu Bali Kumu Rumbi Pembute pour te baza na lisanga bazwa va formation pour le développement mboka na bango pe basala misala ensemble pour que mboka na bango kende liboso pe population azumo ba formation ba séminaire salemi te na suka population emoko ekoloba biso pour que paix ezonga na mboka na biso ba fwasende il faut dialogue ezala batia police nationale congolaise ou etali makambo sécurité pe ordre public bafanda na isika wana ekozala mo malamu pe balobi lisusu ICC ezali Institut congolais pour la conservation de la nature na kati ya park ya Maiko misa ezongela na misala na yango
Lisangali ya bantoma bakatanga Alliance des démocrates katangeli yebisite bidje ya misala ya bantoma baituka ya katanga esila kikondi mama lobi mwamisami sato moleki mokambi wa lisangali na yebisite soki bantoma baituka katanga bamona ki malamu kosala likitali ya kopona bidje oyoko esika bango bakana kikozala ezali po ya kobomba matomba manene mayebango babongisi po ya bango moko ndeko mumba gama ayebisite misala ya bantoma bakatanga mizwipo ya yango moko katikati ya bidje eye elengela mipo ya etuka mobimba ya katanga tuyokai
Nous avons un budget qui est estimé à plus ou moins 14 milliards.
Nous avons un budget et motango moyango mozali mwa milliards kobanda zomi na minei kino zomi na mitano ya franc ya Congo pona etuka mobimba. Soki to boy kopalangisa sango eye oboso babato banso ezali mpona komona ete ba député baike balingi kozwa bango mei motango mosusu tuku itano likolo ya mokama moye moko utaka ompako ya etuka. Baili sanga ya deka balobite nzela nzike mpe bite lo bizali kozela kubongisama balakisi elongo na basali bambula matari bazali kozela kozoli foot likambole ya mai mpe mwinda malotili kilizali kongala yango ekozala malamu tete biso ba député tozwa motango moye molekin utuku itano likolo ya monkama emonani polelete bakambi babilo elongo na ba député basusu balingi komipesa bango mei motango mwa mosolo moye mokoleka ba dolare koto itano ya Amerika mpona kufuta député moko ya bilo mosolo mwa ba dolare koto iba Alea America.
Ongambo ya ye, mokambi ya komisyon politiki ya bantoma bakatanga yebisite, manso masale makina polele. Po ya ye, esengele kina baye baboy kondi mabije, kola kisaboboy bwa bango uele kuya voti. Toyoka ye, ndeko ngandu demo.
Le budget, nous l'avons discuté, nous l'avons débattu. C'est l'heure que.
Tosolola kati na biso moko likambolie ya budget eye endimama kina bato banso mpote ekoka kozala se bongo. Tosengeli na biso banso ya mbokotosa maye toponaki. Nakoki kondima tete sima ya mapono mima yeto salaki mpona kondima budget eye. Moto mosusu amilongola na kati ya lingomba mpona kopesa makanisi maye mei. Baye banso bazalaki olikitalie baponaki. Atako ezalaki na basusu baye boya kikola kisa mosapi kasi bango bako kikoloba eloko yokote etali bije eye mpo mobeko mwalikita molobite moto ya motindo moyo asili peko ndima te aponi eko kikozala tete soki moto azanga kilikita sima akende pa esusu kopesa makanimsi mayemei wana toko kikoloba ezali demokrasi te.
Banso bazalaki oyelobeli ya Paul Kaboba. Kisangani bilenge babali babale ba waki lobi na pokwa oele kumabele mabakundaki oyoko esika bakosala kabiliki okomuni ya Makiso bapulusu bafungoli bolukiluki po ya komoni sapolele olikamalina liye libomi bato tolanda manso na Dorcas Kanku.
Lokola bozali koyoka awa bazali kolela Yannick Sabuli mibuzo mina mwambe pe moninga wa Yesale Ngongo ya mibuzo mina sambo Banso bazalaki bayekoli bazalaki pe basali au chantier artisanal au etando eke Makiso epa iwapi bazalaki kobeta to kosala ba brique Banso babale bawei olikama liye kolanda na boko matatoli mabele ekoelaki bilenge mibale miye ontango bazalaki okati ya yoko libulu pe bazalaki kopuka mabele po ya kosala mosala ya bango muninga wa bango mususu mutapesa kisango ezalaki na ngonga zomi na mwambe sima ya ngonga mibale nde babimisa ki bibembe police esili kokanga mukolo chantier kasi batu basusu bakimi. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Boko nobwa kosu kosu e kasi babengi tuberculose bongali o kibombo na etuka Maniema bato kolekankama ba monisamaki na boko nobona na basanza misato monga nga mokonzi abwaki mbela po ya kosenga mino. Wetuka kasa oriental kubanda lelo yoko pepo ekosangisaka bingumba Mbujimayi na site ya Loja esili kubanda mibembo bayi mibembo ba district ya Sankuru bakoleka kalisusu mosika na Kinshasa yambo ya bango kokende Loja te bango basepeli mingi penza na pepo ya yambo epumbwaki lelo olibanda bimpemba nikemputu malobo mbokayo.
Ezali boye mpepo let kama mine inazomi o babengi Kasai 1 ya kompani Air Infini. Kompani ende ye kosunga ba ebalingi kokende o district ya Sankuru na nzela ya mpepo. Pona chaka tumba chimanga mokondi ya kompani wana, bafongoli nzela pona kosunga etuka Kasai pote ekende liboso Nzambi ezalaki na lolenge ya kokoma na territoire esusute. Toe bate ezali boye mbala ya liboso te nzela ya mpepo efongwa na te o Sankuru. Eleki boye mibu mingi pona kokoma o Loja, ba Mbujimayi basengelaki koleka na ino o Kinshasa. Nde ezalaki kosala te bato bafuta mbongo mingi na bokeipe na bozongi. Na bolungwi mpepo, olibanda ya mpepo ya bipemba o Mbujimayi, ba imi bembo bazalaki zomi na motoba. Kaka sima ya minute tuku itano na itano, basilaki kokoma o Loja. Oyo ezali na kilomete kama mine ina tuku mitano na Mbujimayi. Jean Trezor Maliziku azali mokambi ya lisanga ana ankuchu ana mongo, abengi boye ba Sankuru, batia maboko na likambolie pona mboka na bango kende liboso Nzambi mpepo ekozala kokoti sabiloko mingi omboka kolongo la district ya Sankuru kompanyi Air Infini ezali kosala mosala ya mibembo na Kasai mobimba ete na Kabinda ngandaji kaka nanga ilebo pe na Chikapa utengu Mbujimayi ni kemputu Radio Okapi.
Lelo mwa misami ne milulu misami makipo ya bobimi wali sangali ya ba radio ya nzinga nzinga ba bengi na li falanse Federation de Radio de Proximité du Congo mokambi wali sangamei abe Jean Bosco Bala ayebisite etinda ya bango ezali kokoti sami beko miasika miya bopanzi sango oba radio ina peko zala pene pene na mambi ma bana mboka. Yoko likita lia PNUD liko salema o Brazzaville o mia sanza tuku mibale na mitano kino mia sanza mibale sanza ya mitano. O likita li na bakolo bela mikano miye bakambi babikolo bia Afrika bazwaka po ya ntomba ya ntombwa ya Afrika. Likita mei liko fungwa mahna kalaka mokozi molandi wa ONU mama Asha Rose Migiro. Jango mama koko malobo mboka yo.
Omikolo mwambe banganga mayele tuku inei na inei ya PNUD bakolandela maye mbura matani ya etuka ya Afrika endimaki na mobu koto ibale maye matali bosukisi bobola kubungisa bikolo na bango pe ntombwa ya bikolo na bango mingi osuka ya mibu koto yoko pona orene ogwanose oyo azali kokamba milulumina mifongwami okongo Brazzaville ye amonite na bolandaka mai mazayi koleka na bikolo ya Afrika ezali na bikolo biikete biye bikoki kokitisa bobola na kati na yango po pinud epesaki maboko pe lisungi po na bosali manaka mabokitisi bobola kasi bikolo biye bizali na kokoso ya bozangi misolo misala miye mifungwami ya Congo Brazzaville na Asha Rose Mireno oyo azali mokitani wa secrétaire général wa ONU Bakol Kamba Nyango na Kemal Devise wa Pinid likitalina lisalimaka osima mibu mitano likitalia suka lisalimaki oekolo bene.